21. listopadu je den, kdy se narodil Voltaire.
To znamená, že pojedeme do Francie?
Ne, pojedeme do Lisabonu.
A co Voltaire s ním?
Voltaire v Lisabonu nikdy nebyl, což znamená, že přišel o mnoho, protože Lisabon je město zcela přenádherné. Ale Voltaire je teolog Lisabonu. Voltaire samozřejmě toho napsal obrovské množství a v církevních dějinách je přítomen spíš jako ten antiklerikál, spíš ten, který si dělá legraci z církve a ze zázraků a který hlásá toleranci a podobně. Ale v těch dějinách v úzkém slova smyslu teologických je Voltaire spojen s jednou událostí, která otřásla Lisabonem a otřásla teologickou Evropou půlky 18. století. A to bylo to slavné lisabonské zemětřesení roku 1755. Ty jsi v Lisabonu byla?
Byla. Napadá mě, jak se řekne Lisabon?
Lisboa.
Lisboa. A co to znamená?
Prosím tě, o tom jsou různé teorie. Jedna z těch teorií praví, že je to vlastně zkomolené jméno Odysea. Ano, po podivu. Že to Odysseus, vlastně Ulysses, a je z toho, že vzniklo to Olisipo a že Odysseus na svých poutích, podle jedné z těch x variant, kudy vlastně Odysseus plul, tak jako lehce vyplul za ty Herakleovy sloupy, za ten Gibraltar, no a v ústí řeky Tejžu založil Lisabon.
No. Já jsem tenkrát nebydlela v té čtvrti, která padla celá pod tím zemětřesením. Já jsem si vybrala nádhernou čtvrť Murária, kterou to zemětřesení nezasáhlo, a ty křivolaké uličky a kavárničky, kde se zpívá fádo.
Jo. Ano, to je Lisabon dneška. To je Lisabon hedonistický, Lisabon vzpomínek, Lisabon takového toho příjemného smutku a té kulinární poživačnosti, etc. Ale ten Lisabon, který spadl léta páně 1755, kromě několika okrajových čtvrtí, to bylo, Nino, stále sídlo jedné ze světových říší. Je třeba si uvědomit, že Portugalsko bylo vlastně první evropskou zemí, která vytvořila koloniální říši, vytvořila ji obrovskou, zhruba už od toho konce 15. století, patřila k ní Brazílie, v podstatě, zjednoduším to, skoro celé pobřeží Afriky, skoro celé pobřeží Indie a ještě další části potom v Indonésii, Číně a podobně. A v tom století 18. už ta říše byla trošku v úpadku, už přišly říše nové, dynamičtější, ti Portugalci se tak jako trochu zhlédli v té své slavné chvíli dějin a trošku žárli na ty nové velmoce, Francii, Anglii. Nicméně pořád to bylo obrovské evropské město, bohaté, naplněné tím koloniálním zlatem.
Dejme tomu, jako řadilo se mezi taková velkou města jako Paříž,
ano,
Londýn,
ano,
Neapol.
Jednoznačně, prostě. Ano. Tehdy Lisabon skutečně patřil do téhleté společnosti těch opravdu velkých evropských metropolí. A tu se to stalo. Přišel den všech svatých roku 1755 a ten Lisabon, bohatý, strašně pravověrný, protože tam byla inkvizice, takže co chvíli se upalovali nějací kacíři, takže nikdo nemohl říkat, že v Lisabonu se hřeší nějakým heretickým myšlením, to tady opravdu ne. A byla neděle a kráčelo se do kostelů, aby uctívali Pána Boha přítomného ve všech těch sochách a obrazech. A tu se zatřásla země. Oceán jakoby ustoupil zpět, aby se v zápětí vrátil v podobě tsunami. A ta tsunami udělala šplouch a spláchla všechny ty kostely. A to ještě nebyl konec, pak začalo hořet, protože v těch kostelích všude samozřejmě hořely svíčky, takže se spojily země a voda a oheň a ničili a trvalo to několik dní a z pyšného barokního Lisabonu zbyly jenom haldy ruin, ve kterých se potáceli přeživší.
Já bych tě opravila jenom, že nejdřív hořelo, pak přišla ta vlna, která ten požár uhasila, ale přinesla mnohem větší zkázu.
Tak, děkuji za opravení. A v těch ruinách povstali dva muži. Pombal a Voltaire. který tam samozřejmě reálně nebyl, ten se tam dostává jako ten, který o tom píše, ale ten, který tam byl, to byl markýz Pombal.
Aha, Voltaira, toho asi známe, máme nějak v povědomí, ale Pombal?
Ano, Pombal. Pombal, markýz de Pombal. Kdo to je? To je muž, který, když se jeho jméno vysloví před jezuity, tak si odplivnou. Protože to byl vlastně první ministr země, čili něco jako Goethe ve Výmaru, nebo kardinál Richelieu za Ludvíka ve Francii, nebo kardinál Mazarin, ale na rozdíl od kardinála Richelieu, to byl vládce, jednak tedy světský, nebyl to kardinál, jednak vládce velmi osvícenský, který právě chtěl tu zemi zvolna modernizovat, a který v rámci té modernizace mimo jiné nechal v Portugalsku, a tedy v celé té světové říši, zrušit řád jezuitů. A zlikvidovat je poměrně velmi brutálně. K tomu se třeba ještě někdy dostaneme. To je jiná pozoruhodná historie, že je tedy zrušili a museli je opravdu tedy věznit a mučit. Ale to je jiný příběh. Čili Pombal rozhodně není hodnej strejda. Jo, v žádném případě. Je to prostě osvícenský vládce.
A proč na něj dnes vzpomínáme?
Protože on v tu chvíli toho zemětřesení a té totální zkázy povstal a řekl, a tady bude pořádek. Čili žádné, že musíme teď honem sloužit statisícem mší a obětovat všemožným Antoníčkům. Antonín Paduánský je vlastně Antonín Lisabonský. Když Portugalcům řekneš Antonín Paduánský, tak se smrtelně urazí. Že mluví z Lisabonu samozřejmě, je tam rodný dům Antonína Paduánského. Pardon, Lisabonského. Takže žádné obřady, ale pořádek. Trest smrti za rabování. Zakopat rychle mrtvoly, aby nepřišla ještě epidemie. Jo, a takový ten opravdu prostě nouzový stav. To je první vyhlášení moderního nouzového stavu. To, co jsme bohužel už také zažili v rámci covidu. Kdo ví, co ještě zažijeme, tak první takový ten moderní je právě ten Pombalův. Že nejde o to teď si usmířovat naštvaná božstva, ale hygiena, pořádek, zabránit epidemiím, zabránit rabování.
Mm. Mrtví se pohřbívali prý do moře. Mm. A to se církvi nelíbilo.
No, ono se jim hlavně nelíbilo to, že to bylo bez obřadu. Říkali, musí hlavně ty obřady. Ne, hlavně se to musí pohřbít, aby to nezačalo hnít. A místo starého Lisabonu povstal Lisabon nový. Dílem markýze Pombala je ten dnešní Dolní Lisabon. Ta čtvrť, která se jmenuje Baixa, což přeložíme jako Dolňáky po našem, čili ten Lisabon. Osvícenský, racionální, kvadratický, něco jako o století později Paříž barona Osmana. Takže tam, co stál na pobřeží starý královský zámek, se rozkládá velké náměstí jako velkolepá vstupní brána do nového Lisabonu. A celá ta portugalská společnost je díky tomu obrovskému přerivu modernizována. Někdy poměrně brutálně, protože je to ze zhora, ale znamená to oslabení inkvizice, ne ještě úplné zrušení, ale oslabení inkvizice velmi výrazné, znamená to zakládání technických a přírodovědných škol, znamená to reformu té slavné univerzity v Coimbře. Jo, jako je Oxford, tak Portugalsko má Coimbru. A tam se tak pěstovala ta scholastika postaru a Pombal říkal, prosím vás, je 18. století, moderní, tady se musí učit taky nějaké moderní vědy. Etc., etc., etc. Takže Pombal je postava velmi dvojznačná. Na jednu stranu, ano, on je velmi, velmi tvrdý, vůči svým oponentům z řad církve a šlechty dokáže být až zákeřný, ale zároveň on to Portugalsko posouvá z toho zpožděného baroka, než kvůli středověku, do té modernity.
A do osvícenství?
Ne? Ano, do osvícenství. Ano, to je jednoznačně, to je prostě osvícenská reforma Portugalska. Zajímavé přitom je, že lid stál za svými jezuity. Lid nechtěl vydat své jezuity, lid demonstroval na podporu jezuitu. Čili když se často ti osvícenci a modernisté představují, že osvobodí lid z moci zlých, konzervativních, klerikálních, pověrčivých flanďáků. Často ten lid říká, ale to jsou naši otcové, my je máme rádi. To je ta dialektika těch dějin někdy trošku složitá. No, to je markýz Pombal. A pak ten druhý, a to je Voltaire. Otřásla se země v Lisabonu. Otřásla se Evropa nad pádem Lisabonu. A začalo se zase povídat. to za jejich hřích je Pán Bůh potrestal. To je tajemný boží úradek. Co asi strašného v tom Lisabonu prováděli, že ani svatá inkvizice na to nepřišla a že Pán Bůh se tak naštval, že na ně poslal tsunami. A tu tedy povstal Voltaire v Paříži a zvolal to, co tak Francouzi volají v takovýchto případech, já to slovo tady nebudu říkat. Víme, co Francouzi volají, když chtějí říci ne.
Nešťastná krajina, nešťastní lidé v ní. Bezmocná hrůza zde obchází, smrtelní. Filozof zná prý lék na tyto bolesti. Vše, co je dobré, dobré je. Jak je tu na scestí? Měl by se podívat na tyto ruiny, na těla trhaná, na děti bez viny, na ženy pod kusy mramoru, kamene, na údy v hromadách rozvalin zkroucené, viděl by 100 000 nebohých před smrtí v krvi se zachvívat, než je zem pohltí, rozbité, zmučené. Viděl by nejedny pod tíhou vlastních střech končiti bědné dny po celém kraji, kam pohroma dospěla. Zkus to a odpověz výkřikům z popela. Tak to chtěl od věkých zákonů nutný sled, tak jimi dobrý Bůh svobodně řídí svět. Nebo jim řekni, když sténají potichu, toto je odplata, Bůh se mstí na hříchu. Kde pak si viděl ty zločiny děťátek, zločiny kojenců, zabitých u matek? Zaniklý Lisabon více vin netíží, než jejich v Londýně, než jejich v Paříži. Lisabon v sutinách, Paříž zas na plese. Hleďte na koráb, kolísá, nahne se, ale vám, klidní a rozvážní diváci, k příčinám bouří to zvědavost obrací.
Tak to je začátek Voltaireova básnicko-teologického slova o Lisabonu. Slavná poema, která se nazývá Báseň o pohromě lisabonské. A Voltaire, že reálně tam nejel, ale slyšel ty zprávy samozřejmě. Voltaire to použil jako téma k úvahám o tom, co to je boží spravedlnost, co to je hřích a trest a jestli opravdu je to tak, že ti, kdo hřeší, jsou tady trestáni. Jo, ne, že by to byla jediná katastrofa v dějinách světa, katastrofy byly mnohem horší, ale proto 18. století Lisabon je ten archetypální okamžik, kdy si všichni řeknou, tak jak to teda je?
Já jsem shodou okolností teď poslouchala četbu na pokračování a sice Bernarda Henri Lévyho Virus, ze kterého šílíme. A on tam přesně tak, jako tady Voltaire, tepe ty lidi, kteří hned, jakmile tedy ten virus začal činit své v dnešních dobách, že jo, tak říkali, to je trest za to, jak se chováme, dobře nám tak. Tak vlastně on to dělá podobně údernými slovy. Připomínají, že oni nemuseli čekat na pandemii, aby varovali před pošetilostí světa, s nímž to prostě už takhle nemohlo jít dál a který se řídí plnou parou do zdi a místo medicíny nám podstrkují ten svůj obehraný obvinující šmejd, kterému se tentokrát mnozí už nebudou vzpěčovat. Ach, to prostoduché v jádru, ale tak kruté jásání a vítání odplaty. Tak to se asi opakuje vždycky, když přijde na lidstvo nějaká pohroma, že to lidstvo hledá ty příčiny a vidí ano. V tom trest.
Ano. V nejrůznějších někdy jevech, které se dějí a někdy ve skupinách lidí. Samozřejmě velmi časté je takové to, můžou za to. Jo, tomu se říká anglicky scapegoating, jo, to vytváření obětních beránků. Jo, přišel mor ve středověku, no tak jdeme do geta, že určitě za to můžou Židi. Židi určitě otrávili studně, jo, nebo je někde protestantská menšina, za to můžou protestanti, protože se rouhají, protože nectí panu Márii. Nebo obráceně, když jsou katolíci menšina.
Jo, a to je trošku něco jiného. Tady je toto sebemrskačské, jako
ano.
My umíráme, protože si to zasloužíme.
Protože zasloužíme, tak přesně. My tady samozřejmě nevyřešíme otázku teodicie. On ani Voltaire ji nevyřešil. To je na té básni jedna z těch zajímavých věcí.
Přijde čas dobra snad? Smíme v to doufati. Mluvit tak o dnešku, to by byl sebeklam. Lhali mi mudrci, Bohu se odevzdám. Povzdychnu nad žaly, kterých mě nesprostí, nehledám původ zla uprozřetelnosti.
Tak to je ten moment, kdy Voltaire, kterého máme v paměti jakožto toho velkého antiklerikála, který vlastně ale v té básni polemizuje spíš proti filozofům optimismu, jo, jak říká, lhali mi mudrci, to je hlavně na adresu Leibnice. Jo, to je toho, který říká, tento svět je dokonalý, všechno, co se v něm děje, má svůj přesný smysl, jenom my ho nevidíme. Jo, to je to, z čeho si Voltaire dělá švandu i v Kandidovi. Či to není tolik na adresu církve, to je tentokrát na adresu té příliš laciné optimistické filozofie. A pak ten Voltaire se neobrací proti Pánu Bohu, ale končí vlastně jako biblický Job. Nemohu rozumět, nechápu, proč se to stalo. To, co mi uvádíte jako důvody, to jsou nesmysly, čili ty jako, že ten trest za hřích a podobně. A tím spíše věřím, ale ne, že věřím v Boha, ale věřím Bohu. A ta báseň končí odkazem na víru všemu navzdory. A teď to bude obzvláště zajímavé, explicitně podle muslimského vzoru. K němuž Voltaire přidává jenom jedno jediné slůvko, a to je naděje.
Který si kalíf prý v poslední ze svých chvil k Bohu, jejž uctíval, takto se pomodlil. Nesuti jediná bytosti nezmezná vše, co tvá nesmírnost nepojme, ale zná. Omily, chyby, jež smlčel bych raději, kde které lidské zlo dodat měl naději.
Takže ta poema nekončí skepticky. Ona končí tím, jako nerozumíme tomu, ale jako doufáme, že se nějakého smyslu dobereme a doufáme, že prostě Pán Bůh se na nás ještě úplně nevykašlal. Ale taková ta přímočará pravidla, hřích, vina, trest, podle ní se ukazuje, že v tomto makroměřítku prostě neplatí. Tuhle tu poemu recitoval jsem v Lisabonu v těch úplně nejlepších možných kulisách. A to ve spadlém chrámu. Když člověk chodí dnešním Lisabonem, samozřejmě už na ty stopy zemětřesení nenarazí, protože dávno je všechno vystavěno znovu. Jenom jeden chrám tam nechali v ruinách. To byl gigantický chrám řádu karmelitánů, který kdysi založil zbožní generál Pejra. A to jsou takové ty ruiny, které nemají klenbu. Tu klenbu tvoří klenba nebeská. A tam jsem to četl pomalu celé. A to je to, co vždycky všem doporučuju. Čtěte básně nebo vůbec důležité texty na místech, kde vznikly, nebo tam, kde se odehrávají. Čtěte je tam pomalu. A tam teprve na vás budou působit. A když jsem to tam celé přečetl, došlo mi, jak silný je Voltaire ve své negaci. To znamená, tehdy, když říká ne, když se vysmívá laciným polopravdám a naivitám. Jo, a takové té, řekněme, hodně jednoduché teologie. Kdežto, když má říci tu pozitivní odpověď, je mnohem méně přesvědčivý. Dokonce by se dalo říci, že jí spíše chce říci, než že jí umí říci.
Víš, že to též mě napadlo u toho Levyho, u toho viru, ze kterého šílíme. Mistrovsky všechno neguje, ale jako říct, je to tak, nebo konejme tak. Ne, ne, toho se nedočkáme.
To je vždycky obtížnější. Pokud člověk není nějaký Lenin nebo nějaký takový laciný mudrc, který má jasně ten revoluční program, co uděláme, tak těžko říkat ty pozitivní recepty. V každém případě ta poema ve své době vyvolala převelikou kontroverzi. A to hlavně i spor s Rousseauem. Voltaire, Rousseau, ty dvě největší postavy francouzského osvícenství. A když Voltaire napsal tuhletu vlastně z větší části pesimistickou báseň, byť nekončí pesimisticky, tak ho Rousseau napadl, paradoxně, za to, že ten Voltaire prý se má moc dobře a proto je tak pesimistický. Že on, Rousseau, žije v chudobě, obklopený nepřáteli a nikdo ho nemá rád a právě proto on jako víc si váží života a všeho a Voltaire žije tak jako blazeovaný. jo, si to, jako ta hvězda. Samozřejmě Rousseau byl taky hvězda. Jo, tak stylizoval. Jo, a jsou to ty dvě podoby osvícenské filozofie, ta optimistická a ta pesimistická. Jo, jedna stránka jsou, jak ti dva se neměli rádi, pochopitelně, protože na sebe žárlili, protože řekni mi zrcadla, kdo je největší filozof francouzského osvícenství. Ale zároveň reprezentují tyhle ty dvě polohy. Ta jedna říká, ano, svět je dobře uspořádán, přirozenost je dobrá, všechno je dobré, občas jsou to nějaké výkyvy, ale to jsou jen takové vlnění. A to druhé, to voltérovské, naopak neuvědomme si, že jako dějí se věci hrozné a že tomu principiálně nerozumíme.
Promiň, ale to mi znělo spíš jako relaxační hudba k masáži, než jako
ale
fádo.
Ale fuj. To byla slavná lisabonská skupina Madre Deus. Ty jsi neviděla ten film Wima Wenderse o Lisabonu?
Ne,
tak se na ní podívej.
Aha,
to je právě
pochopím.
Takový snivý film o tom, jak německý filmař přijede do Lisabonu a tam náhodou zrovna v tom domě zkouší skupina, která opravdu existuje, jmenuje se Madre Deus. A uznávám, že tato píseň byla taková trochu odpočinková, ale jsou tam i velmi dynamické kousky a jsou tam samozřejmě smutné kousky. protože fado musí mít pochopitelně ten aspekt smutku, protože to portugalské slovo fado, nebo fádu tedy přesně, je z latinského fatum a to znamená osud.
Martine, ale já mám vzpomínky hudební spjaté s malou hospůdkou, odkud se ozývalo cosi přenádherného. A tak jsme tak chvíli stáli mezi dveřmi, než nás ta hostinská pozvala dál. A zažili jsme cosi neuvěřitelného. Bylo k půlnoci a začali se tam scházet zpěváci a zpěvačky fáda, který už měli po šichtě v jiných hospodách. A tam si pro sebe zpívali dále. A najednou vstala od stolku mladá holka a zaspívala. A tak jsme si říkali, tak dobře. Ale u jiného stolku se zvedla stařena a zaspívala. A my jsme postupně přicházeli na to, že vlastně ta hospoda je plná zpěváků a my jsme snad jediní, kteří tam sedí jako posluchači.
Počkej, a ty jsi nic nezaspívala.
Martine, fádo, neumím. Ale to bylo překrásné a bylo to smutné. Každý
smutné.
Byl jiný, ale promiň, tohle mi přijde příliš jakoby najednou bez té atmosféry naleštěné. Je to filmové.
Je to filmové samozřejmě. Atmosféra. Dobře, nemusíme být vždycky strašně hlubokomyslní. Pořád, kdo má být pořád hlubokomyslný. Navíc mám připravený velmi hlubokomyslný závěr. A v tom závěru my se z Lisabonu dostaneme zpátky do té Paříže, ale zaplete se nám do toho ještě český exilový spisovatel Jiří Koftun. Což je autor 20. století, autor, který vlastně proslul až na sklonku života jakožto historik, který vydal několik docela zásadních knih o Masarykovi, zvláště o Masarykovi americkém pobytu. Ale kromě toho on je beletrista, on je exulant po roce 1948 a mimo jiné vydal román, který se nazývá Zpráva z Lisabonu. Vyšel v Curychu v exilovém nakladatelství Konfrontace roku 1979. To je novela, tak zrámovaná jako nalezený rukopis. Nejde o to vyprávění, jak se k tomu rukopisu dostali, ale je to jakoby výměna dopisů mezi portugalským knězem a francouzskou dámou, kteří se samozřejmě, tak jako Voltaire a Rousseau, reálně, tak tito fiktivní hrdinové si vyprávějí o tom, jak oni prožívají lisabonskou katastrofu. Ona z té dálky, kdy ona říká, no pro mě je to prostě důkaz, že pán Bůh nefunguje, snažím se dobrat nějakého smyslu, žádného se nedobírám. A ten portugalský kněz jí na to odpovídá.
Nemocní, které nezabili padající zdi, umírali v ohni. 400 nemocných uhořelo v královské nemocnici. Proč zemětřesení předběhlo nemoc i stárnutí, vám nemohu vysvětlit, ačkoliv jsem toho byl svědkem. Víme jen, že čas, v jehož rozpínavosti máme své lhůty, se smrštil a mnohé z nás rozdrtil, ale nevíme, proč se to stalo. Ale ani to není nové tajemství. Odedávna si lámeme hlavu otázkou, proč umírá dítě. Divíme se, protože jsme počítali s pomalejším obrácením v prach. Jaký má smysl, že čas v Lisabonu najednou pospíchal? Nevím a nemohu říci. Jak vidíte, nejsme moudřejší. A nečekejte, že nám snad v jiných směrech neštěstí dopomohlo nabít lepších vlastností, než jaké jsme měli doposud. Neobjevil jsem kolem sebe více odhodlanosti a odvahy, než kolik jsem mohl očekávat, neviděl jsem žádný větší úbytek strachu. Nemohu říci, že vzrostla počestnost právě tak, jak nemohu tvrdit, že bylo více hříchů. Lidé se dělili na statečnější a bázlivé jako dříve, zloději jako vždy hledali příležitost. Málo kdo tlumil své zděšení. Ti, kteří se báli, neostýchali se křičet strachem. Někteří před sebou nosili kříže a obrazy svatých, ne však proto, aby ukazovali, že jsou klidní a jistí si boží ochranou, nýbrž proto, aby Ježíšovi a svým patronům připomínali, že se bojí.
A tak pokračuje to líčení, ale zároveň to líčení, které je velmi drsné, nekončí bez nadějí. Nýbrž tím nevím, ale přesto konám svoji povinnost.
Akcent. To je jedno kulturní téma z více úhlů pohledu. Co se aktuálně děje v kultuře? Na co se zaměřit? Události, trendy a vize. Každý všední den v 16.30 na Českém rozhlase Vltava. A pak na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech vám přeje Saša Michailidis.
Akcent. Jedno kulturní téma více úhlů pohledu.